galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa galabnimo jimco ah bisha November ee sanadka 2023-na waa 3, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: hay-adda i m f oo lacag 100 milyan gaaraysa siistay soomaaliya, laguna iyadoo markaasi dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda al-shabaab.
dowladda soomaaliyeed arrintan horta waxay uga dhigan tahay guul, ayay marka hore uga tirsantay markhaati fur in wixii laga rabay i m f-ta ay ka rabtay berigii hore, heshiiskii hore oo ahaa dhacay 2020-kii dhacay oo 3 sano ahaa, inay ku qabteen wixii looga baahnaa. sidaa darteed haddana ay tahay.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno qorshaha wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay kaga adkaato kooxda al-shabaab.
markii istaraatiijiyada la fiiriyo in oo hadda la yiraahdo koonfur galbeed dagaalka laga bilaabo, waxay ila tahay inay xoogaa laga haboonaa aniga aragtideyda.
wejiga labaad koonfur galbeeda laga bilaaba la dhahayna in laga bilaabo, waxaan u arkaa in mid positive inay tahay.
marka aniga fahamkayga hadalka madaxweynaha saan u qaatay waxaa weeyaan, halkaasaan kasoo dhammaanaynaa markaan taa kasoo dhammaano feiska labaad ama wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab, waxaan ka bilaabaynaa koonfur galbeedan aan ka bilaabaynaa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan muslim naceybka maraykanka kusii kordhaya wixii ka dambeeyey 7-dii Oktoobar markii xamaas ay weerar ku qaaday israa'iil. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa jimcada maanta gaaray Israa'iil xilli militarigeeda ay hareereeyeen magaalada go'doonsan ee Gaza, iyadoo laga cabsi qabo in dagaalka uu ballaarto. diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka oo la kulmay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa la filayaa in dowladda Israa'iil uu ku cadaadiyo inay hakiso dagaalka si gargaar bini'aadnimo loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan. waa booqashadiisii 3-aad ee Blinken uu Israa'iil ku tago tan iyo intii uu dagaalka bilowday, iyadoo lagu wado inuu uga sii gudbo dalka Urdun. wuxuu safarkiisa ku soo aadayaa iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo la doonayo in muddo kooban lagu joojiyo dagaalka iyo dhibaatada bini'aadnimo ee ka sii daraysa ee ka jirta dhulka Falastiiniyiinta. waddamada carabta ayaa iyagana dhinacooda Israa'iil cadaadis ku saaraya inay dabciso go'doominta si dadka rayidka ay u caawiso ama ay uga caawiso inay ka baxaan. tirada dhimashada ee Falastiiniyiinta ayaa la sheegayaa inay kor u dhaaftay 9,000 oo ruux, oo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyadoo ay ku dhaawacmeen 2,300 oo qof, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay isku gadaameen magaalada Gaza oo ay diyaar u yihiin inay gudaha u galaan si ay u burburiyaan kooxda Xamaas oo iyadana ugu hanjabtay haddii ay magaalada soo galaan inay kala kulmi doonaan cawaaqib aan wanaagsanayn. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in wax laga qabto colaadda Suudaan si loo yareeyo dhibaatada bini'aadnimo ay wajahayaan malaayiinta barakacyaasha ah ee dalkaasi ku nool xilli iskahorimaadyada ka sii socda gobolka Darfur ay kumanaan ruux ku riixayaan inay mar kale sii barakacaan. محمد داين بالدي او اسر كالكا اوغو سريا سودان او قابلسن هيئه قحوتي قرمده ميدوبه يو ان سي ار يا شيغي ان 6 بلود غودهود لغو قسبي ان 6 مليون او روح اي غريوهود كا قحان تاسو اه ديباتا اد او درن او كدغن ان بشي بهل مليون او قف اي بركعان wuxuu ka digay iyadoo indhaha caalamka loo leexiyay dagaalka Gaza in tirada dadka Suudaan ee guryahooda ka qaxaya ay sii kordheyso. Dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suudaan ee ka amar qaata General Cabdifataax Burhaan iyo xoogga RSF ee daacadda u ah General Maxamed Xamdaan Dalo ayaa tan iyo bishii Abriil waxaa ku dhintay in ka badan 9,000 oo ruux, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Labada jeneraal ee isku haya awoodda Suudaan ayaa heshiis ku ahaa afgembigii ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd ee la soo dhisay markii xukunka laga eryay Cumar al-Bashir ayaa hadda si weyn isugu haya colaadda ka ogan dalka Suudaan. Hal sano kadib markii la gaaray heshiiskii lagu soo afjaray colaadda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa Khamiistii shalay waxaa soo baxaya baaqi caalami ah oo lagu dalbanayo in wax laga qabto sidii loo ilaalin lahaa dadka rayidka ah iyo xoojinta cadaalad ay helaan dhibanayaasha la kulmay gobodfallada colaadda ay keentay. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch midowga Yurub iyo 10 dal oo kale ayaa sheegay in tacadiyada xuquuqul insaanka ay weli ka sii socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii November ee sanadkii hore. Dagaalka u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF ee maamulaysa gobolka Tigre ayaa waxaa ku dhintay 500,000 qof, sida uu sheegay Mareykanka, iyadoo dhinacyada lagu eedeeyay inay geysteen xasuuq iyo xadgudubyo galmo. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ugu baaqay qaramada midoobay iyo midowga Yurub iyo ururada ay qusayso inay cadaadis ku saaraan dowladda Ethiopia inay fuliso ballanqaadkeeda si loo hubiyo in dadka rayidka ah la ilaaliyo iyo in la dejiyo hannaanka lagu xaqiijinayo in dhibanayaasha ay cadaalad helaan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay kula heshiisay in dalka loogu gargaaro muddo 3 sano ah kaalmo dhan $100 million oo dollar, iyadoo loo cuskanayo qorshaha wadamada uu dakhligooda hooseeyo. War-saxaafadeed ay soo saartay IMF ayaa ku sheegtay in Soomaaliya ay sii waddo fulinta isbeddelada dhaqaale ee xoojinaya hay'adaha dhaqaalaha iyo kuwa maaliyadda oo u gogol xaaraya in Soomaaliya ay ugu dambeyn hanato in deynta laga cafiyo bisha December ee soo socota. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya, iyo su'aalo kale ayay Falastiin Axmed Iimaan weydiisay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary kana tirsan guddiga bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyeed arrintan horta waxay uga dhigan tahay guul ayay marka hore uga tirsatay markhaati fur in wixii laga rabay ee IMF ay ka rabtay berigii hore ee heshiiskii hore oo ahaa dhacay 2020-kii dhacay oo 3 sano ahaa oo lacag $395 loo qoondiyey inay ku qabteen wixii looga baahnaa. Sidaa darteed haddana ay tahay in la sii caawiyo bal loogu daro 3 sano soo socota in $100 million oo kale oo la siiyo. Marka guud ahaan waxa uga tirsan tahay guul iyo markhaati fur in wixii loo diray ay ka soo baxeen ayay uga tirsan tahay, laakiin cabsi yarina wuu ku jirtaa haddii la hayraado aan sheegi doono.
Marka halkee ay arrintan kaga jirtaa rajada deyn cafinta, maxay tahay cabsida aad sheegtay?
Wuxuu dhanba way la socotaa horta, oo waa deyn cafiska ku wada xidhan tahay iyadoo dhanba oo deyn cafiska loo siiyey 2020-kii bishii March, waa tii dowladda lagu heshiiyey ay kula heshiisa IMF iyo World Bank inay maraan imtixaan 3 sano soconaya. Haddii 3 sano markay ka soo baxaan wixii loogu talagalay in laga dhaafi doono cashuur, laga dhaafi doono deyn ahayd 5.2 billion ahayd, macnihii 5 billion iyo 200 million ahayd ayaa laga dhaafiyey. Tii markaa 3 jeer lasoo kulmay, kii u dambeeyay buu kan ahaa waxa isku raaci marka runtii inay ka soo baxeen wixii laga cusday oo dhan dawladda Soomaaliya ka soo baxeen oo aha in xisaabaadkeeda hagaajiso in meesha wax soo galay iyo wixii ka baxayba la yaqaano in faqriga uu xogaa hoos loo dhigo macni waxbarashada la yar kordhiyo caafimaadka la yar kordhiyo arrimo noocaas ay ahay watiibe ka soo baxeen marka diin cabiski wal helaya hadii la haydaahdo bishan December bisha December ka dhamaato oo iyaga laftooda sheegay in arintaasi ay aanu sheegtin arintaasi dhici doonto marka taas bay ku xidhnayd weena ka soo bixeen saadirta warsiina cabsida maxay tahay cabsidu waxay tahay in dabcan la oran doono hadda waa qaan gaadheen oo waa ka deyntan la idin ka dhaafay de isku filaada ama idinku deyn soo qaata ama cashuuraadkiina ka bixiya waa isku filatiin waa korteen waa la idin ka harayeen la idhaada cabsidu ku jirtaa waan ogowna ku sii yaro dare 395 shan markii hore la siiyay 3 sano iminkana 100 baa la siiyay 3 sano abaa is dhameeyay durba
marka ma waxa isleedahay ma sii wadi karto dadaalka ilaa inta ay soo gaarsiisay dawladda oo isku ma filan karto cabsida miyaa kugu jirta
cabsidu waxay ahayd macnihii marka aad soo gaadho deyn cafiskii waxa lagu oranayaa hadda awood waxaad u leedahay inaad adduunkii la falgali karto oo IMF deynka qaadan karto oo World Bank deynka qaadan karto oo African Development Bank qaadan karto meel kale ka qaadan karto sidaa darteed waad naga baxday isku filow in la yiraahdo laakiin barnaamijka ah barnaamijka dawladda faqriga ayaa isagana ku qasbay IMF weli inay caawiso taa weeyaan 100 milyan loo siiyay World Bankana waa laga yaabaa inay saa yeesho ogowna oo Falastiin ay budgetka dawladda oo sanadkan ah 917 million oo dollar in ka badan 169 waxa wuxuu ka yimaadaa banaanka 445 kamida budgetkaasi waxa weeyaan hawlaha dawladda 250 million oo kamida kaliya ayay dawladda Soomaaliya kala soo baxday cashuurta ay bixiso marka waxa laga reebay hadda inay kordhiso meelii cashuurtu ka soo galeysay oo ay midayso cashuuraha gobolada ay midayso haddana may gaarin taas cabsida marka meesha ku jirtaa waxa weeye iyadoo aan wali cashuuraha dawladda Soomaaliyeed aanay Muqdisho meel aan hayn ay wali cashuureynin ayaa haddana waxa laga rabaa inay isku filaato ama adeyn qaadato cabsida ugu weyni halka ay ka jirtaa
marka ugu dambeyntii ma waxaa jira waxyaabo gaar ah oo lacagta loo adeegsan karo mise waa mid u furan in ay dawladdu hadba meesha culays ka saaran yahay ay iskaga daboosho sida dagaalka hadda ay ku jirtay ka dhanka Al-Shabaab
maya waxaa laga rabaa in ay hay'adihii dhaqaalaha iyo maaliyadda ay ku xoojiso ama ha ahaadaan dhinaca xisaabaadka ama ha ahaadaan inay ku xujisa laga rabaa waxbarashadana wax ka yar qabta faqri dhimidan inay wax kaga yar qabato ayaa laga leeyahay inta ugu weyn ee laga rabay inay ka qabato waxa weeyaan in xisaabaadka ku midayso oo cashuuraadka gobolada laga qaadiyo wuxuu ay midaysan yihiin oo dawladda Soomaaliya cashuuraha iyadu ururisa dawladina ay u celiso gobol walba wixii laga saaray ogowna oo aanu cashuuraan ka qaabilsanahay Canada kuma khasaareen goboladu marna kuma khasaartin arintaas oo Puntland oo hadda caroonayso aan xisaabaad ka soo qayb galno bishii dhow xisaabkii la sameeyay tii ka horeysay midna kuma jirin oo caroonayso waxaanu noqon lahayd inta ay helaan way helayaan iyagana qayb baa loo sii ogolaan goona inay hoos ka ay ururiyaan sidaa darteed haddii taa mideeyaan oo cashuuraadkii mideeyaan waddanku wuxuu gaari karaa deyn cafiskiina waa gaarayaa isku filaashina wuu gaari karayaa
kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Kooxaha muslimiinta Mareykanka ayaa sheegay in dadaalka maamulka Biden ee ku aadan la dagaalanka Islaam nacaybka ku sii kordhiya dalkan uu ka bilaabo ilaalinta dadka rayidka ah ee reer Gaza oo Israa'il ay ku hayso duqeymaha ay kaga aargudanayso Hamas oo ay ku dhinteen kumanaan Falastiiniyiin ah. Wariyaha V O A ee arrimaha aqalka cad uga soo warrama Basi Wada Kuswara ayaa warbixintan inoo haysa Maxamed Colaad Xasan ayaana soo koobay.
dhacdooyinka la xiriira islaam nacaybka ayaa ku sii kordhaya dalka Mareykanka tan iyo 7-dii bisha Oktoobar markii kooxda Hamas ay weerarka ku qaaday Israa'il dhacda aad loo xusuusto oo islaam naciib kale la xiriiray ayaa ah dilkii nin 27 jir ah uu geystay wiil Falastiini Mareykan ah oo uu 26 jeer midi ku dhuftay isagoo dhaawacay hooyadii meel ku dhow magaalada Chicago ee gobolka Illinois dalka Mareykanka Maxamed Yuusuf oo wiilka la dilay adeer ah ayaa yiri
A 71 year old man sitting on top of a 60 year old kid
Oday 27 ku jira inuu ku dul fariisto wiil 6 sano jir ah oo in ka badan 26 jeer midu ku dhufto naciib way dhaaftay
iyadoo dagaalka qasa ka socda uu sii xoogaysanayo ayaa dhinaca kale waxa sii kordhaya dalkan Mareykanka Islaam iyo Yuhuud naciibka maamulka Biden ayaa bishii May ee sanadkan sii daayay istaraatiijiyad qaran oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa Yuhuud naciibka wuxuuna dhinaca kale maamulka sheegay inuu muddo dheer ka shaqeynayay istaraatiijiyad taalamid ah oo uu kula dagaalamayo Islaam naciibka xogeyaha arrimaha warfaafinta ee aqalka cad Catherine Jean-Pierre ayaa tiri
This is an administration that's taken action not just the last couple of weeks
or maamulkani ma aha mid talaabooyinka qaaday dhowrkii toddobaad ama bilood ee la soo dhaafay laakiin hawshani waa mid soo bilaabantay bishii December ee sanadkii hore
but started this process back in December of last year
agaasimo ku xigeenka hay'adda American Islamic Relations oo ka shaqeysa xiriirka muslimiinta iyo Mareykanka Edward Ahmed ayaa isnaaha qaba in hadii maamulka Biden uu rabo inuu Islaam naciibka la dagaalamo markii hore looga baahan yahay inuu ku cadaadiyo Israel inay soo afjarto duqeynta ay dadka rayidka ku hayso Qasa
It is important for the White House to develop a plan to combat Islamophobia but that plan must begin first and foremost with calling for an end to the Israeli government's bombardment of the Gaza Strip that violence
waa arrin muhiim ah aqalka aad inuu la yimaado qorshe uu kula dagaalamayo Islaam naciibka laakiin qorshahaasi waa in uu ku bilowdaa inuu ugu baaqo Israa'il inay joojiso duqeynta ay ku hayso Gaza maxay leey waa arrinta ugu weyn ee ololeynaysa naciibka iyo gacan ka hadalka meelo badan oo dunida ah ka dhacaya oo ay ku jiraan beegsiga Falastiiniinta Mareykanka
aqalka cad ayaa beeniyay in ku dhawaaqista la dagaalanka Islaam naciibka uu qayb ka yahay qorshe aqalka cad uu ku doonayo inuu ku damiyo carada dadka muslimiinta ah ay ka qaadeen taageerada aan gambashada lahayn ee madaxweyne Biden uu la garab istaagay Israa'il John Kirby oo ah isku duwaha xafiiska xiriirka iyo warfaafinta ee golaha amniga qaranka Mareykanka ayaa yiri
This strategy is born from a genuine desire to go after the kind of hate in America.
Qorshahan waa mid ku yimid rabitaan daacad ah oo lagu doonayo in looga hortago naciibka ku sii kordhaya Mareykanka, kaasoo horseedi kara halis dhab ah oo ka dhana dad si gaar ah loo beegsado.
Qaar ka mid ah muslimiinta Mareykanka ayaa ku hanjabay inay codadkooda u abaabulayaan si ay uga soo horjeestaan Biden oo doonaya in dib loo soo doorto bisha November ee sanadka soo socda. Jeelani Xuseen waxa uu ka tirsan yahay hoggaamiyasha muslimiinta Mareykanka.
Waxaad u taagan tahay dagaal, sidaasi darteed waanu kaaga haray dagaalkaaga. Waxaan garab taaganahay caruurta reer Qasa. Ka taga Biden.
Muslimiin badan ayaa aaminsan in madaxweyne Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ay codadka dadka muslimiinta ah u haystaan mid meel ugu xiran. Salaam Al-Maryadi waa madaxa hay'ad u dooda xuquuqda muslimiinta waxa uu qabaa in ka soo horjeesashada Biden ay wadiiqooyin badan u mari karaan
There are different ways we can address that problem I don't see us
waxa jira siyaabo badan oo arrintan aan u wajihi karno uma arko xal in Trump loo ogolaado inuu madaxweyne dalkan ka noqdo innagoo Biden u araysan
madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo hadda ugu cadcad ragga u taagan doorashooyinka isreebka ee jamhuuriyiinta ayaa sheegay bishii la soo dhaafay in hadii isaga la doorto uu askar soo xirxirta u diri doono barnaamijyasha taageeraya Falastiin iyo inuu masaafurinayo dadka muhaajiriinta ah ee sida cad u taageera Hamas waxa kale oo sheegay inuu soo celinayo xayiraadiisii dhinaca safarada ee uu xilligiisii ku soo rogay waddama Islaam oo uu ku eedeeyay inay argagixisada martigeliyaan
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Baasi Wada Kuswada. Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka wadamada dariska ah ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab waxaana soo jeedinaya Cabdi Axmed Barrow
kulanti waxaan oo wanaagsan idilahantiin faaqiyaadta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijka faaqiyaadta toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idila socodsiinaya jeerkan anigoo Cabdilcasiis Axmed Barrowa. Gudahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegtay inuu ka bilaabanayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku gaaray xilli hore magaalada Baydhabo ayaa waxa uu sheegay in Koonfur Galbeed loo qorsheynayo in wejiga labaad ee dagaalka uu ka bilaabmo. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale booqday degmooyin ka tirsan maamulkaasi Koonfur Galbeed. Haddaba ma la joogaa xilligii wejigii labaad ee dagaalka la bilaabi lahaa, haase laga bartay wejigii koowaad ee dagaalka oo ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Guud ahaan barnaamijka ayaynu ku lafaguri doonaa arrimahaasi, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Xasan Macalin Yuusuf oo Plaag loo yaqaano oo horey uga tirsanaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya baarlamaankiisa, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo ah siyaasi sidoo kalena ka soo tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan iyo cilmibaare ka faallooda siyaasadda iyo amniga dalka.
Siyaasi Balaag iyo siyaasi Gaagaale iyo Axmed Cabdi Haadi oo aqoonyahana dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqiyaadta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan Gaagaale, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud safarkii uu ku tagay Baydhabo waxa uu sheegay in qorshaha koowaad uu yahay wejigii labaad ee dagaalka in Koonfur Galbeed laga bilaabo, wejigii hore ee dagaalkana Galmudug iyo Hirshabeelle qaybo ka mid ah lagu xiray. Hadalka madaxweynaha iyo dagaalka socda sidee kula muuqda?
Bismillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd. Runtii dagaal aniga waxay ila tahay in hadda dowladdu dagaal waaba ku jirtaa already, inkasta tabarteeda yaan la dhihin maaragtaay wixii tabarteeda ay ku jirtaa kolay tabar darro wixii ah waa gooni, laakiin markii istaraatiijiyada la fiiriyo in oo hadda la yiraahdo Koonfur Galbeed dagaalka laga bilaabo, waxay ila tahay inay xoogaa laga haboonaa aniga aragtideyda. Waayo waxaan u dhigi lahaa laba qaab oo kala duwan midood. Midda koowaad, in laga soo dhameeyo Hirshabeelle iyo wabiga wixii ka kora iyo Galmudug, kadibna safka halkaa la soo aado oo hal dhinac dagaalku ka socdo, waa strategy ahaan okay ahayd. In stadiyada saddexda state hal mar laga wada bilaabo ama afar, oo dagaalku una maaragtay hal meela una ka socon aysan jirinna, waa iyadana strategiyad kale. Laakiin markii cimilada xilliga roobka oo lagu jira la fiiriyo, iyo markii la fiiriyo maaragtay istaraatiijiyada dhuleed, labadaba kuma haboona Koonfur Galbeed hadda dagaal in laga bilaabo.
Marka waxaad leedahay marka loo fiiriyo cimilada darteed ayaana sabab u ahayn in xilligan dagaalka la yeelo, hadda kaa sidaas u dhigaysa?
Haa, cimilada iyo istaraatiijiyada dhulku wuxuu leeyahay istaraatiijiyad dagaal. Marka Koonfur Galbeed waa dhul furan oo meel walba la mari karo, oo aag intaa laga nimanka laga kaxeeyo aag kale aan lagu waxayn karin. Marka dowladdu uma fududaanayso inay toos dagaal u wada qaado. Marka istaraatiijiyada dhuleed iyo tacimiladaba oo xilliga roobka, kolley jabhadaha waxaan dareensannahay xilliga jabhadaha, xilliga roobka jabhadaha kule, xilliga aan roobku jirin dowladda kule marka badan. Dowladdu marka waxay ahayd inay sugto inta roobku ka dhamaanayo, waayo biyuhu meelo goonihii ku aruurayaan. Laakiin hadda nimanku meel kastana waa lugayn karaan, biyana waa heli karaan, cuntana waa heli karaan, waana lugaynayaan. Marka meel kasta waxay ku sameyn karaan ka dhafo ka dhaqaaq ama way u geli karaan ciidamada. Dhulkuna waa dhul furan oo meel kasta baabuur mari karo. Marka sidaas markaan u qiimeeyo aniga aragtideyda, kuma haboona Koonfur Galbeed in hadda dagaal laga bilaabo.
Waa tahay balaagana la jooga baarlamaanka Koonfur Galbeedna waad ka soo shaqeysay, xildhibaan aad soo noqotay, hadalkii madaxweynahana waad maqashay, dooda Gaagaalena waad arkaysaa. Ma la jooga xilligii Koonfur Galbeed dagaalka ka dhanka Al-Shabaab laga geli lahaa xilligan ay dowladdu bilaabi lahayd?
Bismillah, aada umasanta walaalkay, walaalkay Gaagaalena waa maqlaayay, asxaabta kale ila joogtana waa soo dhaweynaya. Xaqiiqdii si guud go-aanka madaxweynaha iyo dhaqaaq la dagaalanka argagixisada uu ku jiro asaga iyo ciidamadaba si guud waa hambalyeynaya, sababto waxbaa la sameeyey. dagaalka ee lagu jiro ee nimanka nabadgelyada waxba laga qabtay waxa laga qabtayna wax lagu amaano weeyeen ee wajiga labaad ee koonfur galbeed laga bilaabo la dhahayna in laga bilaabo waxaan u arkaa in mid positive inay tahay waxaan u dhahaya ee adawga hadiiba mar aad dagaalamaysan meesha oo kasoo gurmanayo mise meesha ay gurmadku ugu imaanayo hadii dagaal labaad oo kaga furmo wajiga meesha kale oo markii hore dagaalka uu kaga oo ka socday ayaa waxay ka yaraanaysaa awoodiisa inay isku soo aruurto marka in galmudugna ay ka socoto xabada ee koonfur galbeed laga bilaabo jubbaland laga bilaabo meel kale laga bilaabo waxa hadda cunsuri oo hadda ay leedahay ma arko tan labaad dhinaca kale oo walaalkay hadda uu ka yiri dhinaca xilliga qaleelkana jabhada kule xilli dowladda kule xilliga qoyaankana maxay kule jabhada kule waxaan u arkaa dadka meeshaas ka dagaalamaayo waa dadkii deegaanka beeraleyda ku ahaa xoolaha ku dhaqanayay meesha qoyan la mari karay meeshan la mari karin wada yaqaana meel kasto ilibiyoodahna wada yaqaana tegi karana xilli kasta ay u baahdaan marka haddii dowladda ay ku garab istaagto hubkii imkaaniyaadkii ay ku dagaalami lahayn ay siiso waxay awoodayaan intay haddaba iskaga celinayeen 12 sano iyo 11 sano dhul go-doonsanaa dadkii ku noolaa siday u noolaayeen siday shabaab iskaga celinaya way yaqaanaan haddii marka imkaaniyaad kale dib loo siiyo ay dowladda garab istaagto waxaan aaminsanahay 900 inay kaga guuleysan karaan fursad labaad oo soomaali soo marteen inay tahan u arkaa
laakiin dooda gaagaala waxa uu leeyahay roobabkii baa da-aya gawaaridii dagaalka oo dowladdii dadka deegaanku ahayd inay isticmaalaan suuragal maaha shabaabkuna waa kuwo lugeynayo meel kastana biyo ka heli kara doodaasi soo mid la qaadan kara maaha marka taa ka fiiriso
aad umaysan tahay waxaan aaminsanahay shabaabkana gaadiiday leeyihiin dowladdana gaadiiday leedahay haddii dowladda gaadiidkeeda uu soo mari waayey kii shabaabna ma soo marahay haddii marka waxa isdagaalamaya ay yihiin infantry lug ku socdo kan dowladdana wax ka maanacaya maleh midda kale oo meesha ku jirta waxa waaye dad deegaanka kasoo jeeda oo joogay oo weligooda joogay oo ciidan military leh boliis leh shacab is-abaabulay lahaa jooga deegaanka iyagana way lugeeyaan kuwaasna way lugeeyaan haddii marka awood kale ee dowladeed ay soo kusoo darsanto dadka deegaanka jooga gawaarida unba lasku dhigtay maahayn hubkii welisigoodii waay ama la dhahayaa ama lagu safeynayaa hubka dowladda xilliga roobka ma dhacay haddooba dhacaayo kaasna hubaa ka dhacay kana hubaa ka dhacay wax cunsuri uma arko
waa gartay axmed cabdi haadi dooda labada dhinac waa la socotaa hadalkii madaxweynahana kulley waad maqashay ahayd koonfur galbeed inuu wejigii labaad ee dagaalka uu ka bilaabmayo socdaalana uu ku tegay magaalooyin ay waajid ka mid tahay iyo baydhabo maxaa keenaad is leedahay iyadoo weli galmudug dagaaladay ka socdaan xishabeelle weli dagaaladii shabaabka meelaha qaar ay ka jiraan dagaalo culculus oo foolkafool ay dhaceen in haddana dowladdu ay tiraahdo furin kale oo dagaalaan furayna arrintaa maxay kula tahay
horta waxay la tahay qorshaha dagaalka markii hore oo al-shabaab lagu bilaabay wuxuu ahaa labo qorshe oo kala horeeya oo ahaa in galmudug iyo hirshabeelle al-shabaab laga sifeeyo kadibna lasoo aado koonfur galbeed iyo jubbaland marka aniga fahamkayga hadalka madaxweynaha saan u qaatay waxa weeyaan halkaasaan kasoo dhammaanaynaa markaan taa kasoo dhammaano faceka labaad ama wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro arinka xisada al-shabaab waxaan ka bilaabaynaa koonfur galbeed aan ka bilaabaynaa laakiin anagoo ma fahmin in istraatiijiyadii wax laga bedelay oo iyada oon laga soo dhammaanin hirshabeelle iyo galmudug dhinacan laga bilaabi doono markii hore waxay ahayd dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka in ay shaqada galmudug iyo hirshabeelle qataan jubbooyinka ama jubbaland iyo koonfur galbeedna dowladda soomaaliya ciidamo ajaanib aha maxaa layihahdaa dadka deegaanka ay isku kaashadaan oo howlgal layidhaahdo libaaxa madow ayaa saa la socda shirkiisa uu magaalada muqdisho ka dhacay laakiin waxaan isleeyahay haddii ay noqoto inaan galo aan furfuro dooda koonfur galbeed iyo dagaalka ka bilaaban doono oo argagixisada al-shabaab looga horeyn doona niyo caqabadaha ka horeeyasaan anaa isleeyahay caqabadaha ka horeeya midna waa midaad gaagaali iyo xildhaanbalaag ay sheegeen oo galmudug horta iyo hirshabeelle in laga soo farxasho oo dadka la tuso in laga adkaan karo maxaa yeele markii la tuso al-shabaab in laga adkaan karo haddaba waa laga adkaaday oo gobolka hiiraan oo kale wixii ka dhacay qeybo badan oo galmudug kamid aha iyo maaragtay ise gobolka shabeellada dhexe wixii ka dhacay dadku waa ujeedaan dadku markay saas arkaan dadku dhan waa israaxi karaan midda kalena al-shabaab saa la socoto oo jabhad taageero dad ama qabiil gaar aha haysata oo fikir ama rabitaan dad u taagan maaha waa niman magac diimeed maxaa layihaa dadka ku qasbaya caruur intay qabteen oo maxalli ah ay sheeg ay maxalli ah xaq jirka dhigan arurti Soomaaliyeed oo rabay dalkan inuu soo qaado xubartana isqaris uu isticmaalaya hantidii qarankan iyo ganacsiga uu lahaa oo dhaqaalaha lagu hormar lahaana ee xuk ka qaadanaya dadka marka waa jalnaanaysa marka nimankan qaab ku bilaa madaxweynuhu in waxa weeyaan la isku daba raaciyo oo wixii hore oga dhacay gobolka maxalliyeed Hiiraan oo kala tusaale fiican laakiin caqabad meesha ka jirta waxa weeyaan koonfur galbeedniyo caqabad gaar ah ka jirta caqabada waxay tahay xilligii doorashooyinka ayay dhaftay muddo dhaaf ku dhacay markii xilligii doorashooyinka dhacay muddo dhaaf ku dhacday waxaanu saala socota kalkii hore markuu tagay heshiiskii waa socon waayay arrintaas waa caqabad weyn sidiisana dagaalada marka la rabo in la galo waxaa lagu galaa heshiis loo dhan yahay ama consensus nin siyaasi ah oo rabay inuu doorasho galo markii horena oo kursiga loo soo diiday waxa naqsan saala socotana Soomaali waa iska qabiil markii runta loo dhaan maalintii weyd markii mid ka mid ah xildhibaanada loo diiday inuu tago baydhab dadka waajib deganna waxay u diideen in madaxweynuhu inuu tago in la xaliyo noqotay marka waxaa isla leh tal koonfur galbeed caqabad intaan dagaalka lagu galaa waxaa ka horaysa arrimaha siyaasadda in la xaliyo maareeyaha xal siyaasadeed inuu ka horayaan isla leh laakiin hadii ay noqoto xitaa in la galo koonfur galbeed waa ka dhib badan tahay galmudug iyo Hirshabeelle sababtuna waxa weeyaan koonfur galbeed qaybo badan oo gobolada koonfur galbeed kamid ah waxaa degan dad beeraley ah dadka beeraleyda ah dagaalka ma yaqaanaan way ku adag tahay marka in ay Alshabaab la macaamilaan sida ka duwan xoolaleydo kale marka qaybaha xoolaleydu ay degan tahay oo koonfur galbeed hadii laga soo xiray qaybahan oo beeraleydu ay degan tahay waxa loo baahan yahay nidaam dowladeed kaliya lagu xoran karo marka caqabadeedu waa badan tahay istaraatiijiyad badan ayaa loo baahan yahay istaraatiijiyad la xaliyo koorsa marka qodobada sidan xog la saarana mise
waa tahay tan galaafkan oo iman doona iyo xalka dagaalka iyo saameynta uu ku yeelan karo marka aan rabaa dhinaca gaagaal inaan fiiriyo dagaalka shabaabka ka dhanka ah markii uu ka bilowday gobolka Hiiraan waxa uu lahaa xamaasad gaara dadka ayaa si gaar ah ugu wada hadli jiray dooda dagaalku waxay ahayd mid bulshada iyo fadhiyadeeda iyo warbaahinta haysatay laakiin waydii ugu dambeysay isbeddel ayaa jira sida dadka laga dhaxarkayo dagaalkii miyaa daba dheeraaday ma waxba isbeddelay maxay tahay waxaan ilaa hadda dagaalka sida hore saameynta ugu lahaa oo hadda ugu yeelay
waa runta horta runtii dagaalku sida uu ku bilowday waan la wada soconaa oo waxa dhacday shabaabka markii dagaalka ka soo bilowdeen dagaalka uu ku bilowday dhanka Matabaan iyo Feerfeer iyo dhankaas uga bilowday ayay waxii sameeyeen inay gumaad galaan ay baabuurna gubaan dad shacabana ku dhex gubaan kaas ayaa horta aad u fududeeyay in shacabka dhankaco oo reer Hiiraan ay taco marka waxa fududaatay in hal qof oo marka dadka ka dhashay oo shabaab ku jira ba hal mar la waayo oo dagaalka ay hal saf noqdo marka taas ayaa fududaysa hadda waxaad ogtahay dagaalka waxaa hoggaan u ahaa Cali Jeete waa kii hadda laga qaaday xilka Hirshabeelle laga qaaday kadibna uu madaxweynaha Hiiraan State loo magacaabay kaas ayaa waxa keenay maadaama khilaaf yimid dagaalkii halka uu galay tan kale dagaalkii waa la balaariyo galmudug ka bilowday asigana si fiican ayuu u socdo dadka sida uu haadi sheegayo waxa degan labada gobolba dad xoolaley ah oo dagaalka geelaydu moogtahay xoolaha kala dhacaan oo dagaalka aad ay u soo baxayaan marka dagaalku si fiican wuu u socday laakiin waxaad moodaa xagga dawladda inuu aad uga gaabinayo marka laakiin shacabka doorkoodi ilaa weli ayaga haya oo waxaad arkaysaa goobaha dagaalka oo dhan hadda waxa shabaab ka celinaya hortaagan maana ciidamadii dowladda waa shacabki sidoo kale shabeelada dhexe ayadana shacabkii hortaagan aagaga dagaalka marka waxaa keenay khilaafkaas ayaa hakadka geliyay waxaana dowladda ayaana kulli u sababa sidaas aan isleeyahay
ciidamadii dowladdu waa dagaalamayaan waxaad ogeyd Galcad ay ka dagaalameen waxay ka dagaalameen Masagawa oo Shabeellada dhex ka tirsan iyo qaybo ka tirsan Galgaduud ayay ka saareen xarar dheera ayay qabteen dagaaladii Hiiraan ka dhacay ee qayb ka ahaayeen waa la socoto Shabeello iyo Wasil iyo deegaanadaas ciidamadii dowladda ka dagaalameen kastoo beeluhu ay la socdeen ma la dhihi karaa gaagaala taa uma muuqato kaliya tii beelaha ayaa u muuqato doorkii ciidamada dowladdu uma muuqda
horta runtii qolana lama qarin karo oo hadda dowladda gacan hadeena kula hayn inay taakuleynaynin inay dowladaha caalamka la hadlaynin inay ciidan geeyneynin meesha guul kama imaateen waxa kala shaki ka jirin dowladda kaliyadna inay guuleysateen oo haddana shacabku kicin waa waxa laga bartay hadda dagaalka oo dowladdu jidkaan ay mari karto ciidamo gaar ah leedahay laakiin meel walba cid gali karto oo dagaalami karto waa shacabka shacabka iyo hadii shabaab la isku horkeeno shacabka ayaa adag laakiin hadii dowladda iyo shabaab la isku kaadiyo ilaa ma aha in shabaabku hadda shacabku wasna dhaxgalaya marka labada dhanba qoladii shacabka haysta adkaanaysa aniga sida aragtideyda ay tahay marka guusha 190 aan dhaho aniga aragtideyda waxa gacanta aan u gelin lahaa shacabka 10 kalena dowladda
siyaasi balaag waxa jira dood sumida oo axmed cabdi haadi iyo gaagaalaba isla qaateen oo ah shabeelada hoose ama dhinaca kale yiraahda koonfur galbeed ay inta badan degan yihiin dad xoolaley ah dad beeraley ah marka loo barbar dhigo sida xoolaleyda macawisleyda u abaabuli karaanna ay ku adag tahay meelaha qaar inay la abaabulo arrintaasi markii aad fiirisay deegaankii aad ka timid su-aashaasi iyo aragtida doodaasi mid loo qaateena ma tahay
waa maasan tahay walaalahaygana fikirkooda ma mucaaradayo oon lid ku miyihi laakiin odogtahay soomaali iyadoo dhanba beerley waay beer xoolaley waay way isku jirtaa meel kasto dalka uu ka jiro sida hiiraan oo kale hadda waa xoolo beerley beer xoolaley waa isku dhex jiraan labada meelba dagaalkuna ma aha beerleya tahay shabaab ka gaabso iyo xoolaleya tahay shabaab la dagaalan ma aha waxa la isku haysto waxa waa xornimo in la helo yaanan la dhibaateyn kan beerta leh beertii oo qalalana laga canshuuraa markuu abuurka ku ridaaya laga canshuuraa markii ay soo baxdaa laga canshuuraa markuu falaaya laga canshuuraa markuu goynayana waa laga canshuuraa kan xoolaleyda ana neefkiyo oo maxay ed hadda dhashaa laga canshuuraa markuu gaaro maxay ed xilliga dhalidii mise maxay ed uu tarmi lahaa uu gaaraa laga canshuuraa markuu dhaliyo caaniisaana laga canshuuraa yaan la dhibaateyn horta yaanan u baahnayn in shabaab iska dulqaado ama beerley ha ahaado ama xoolley ha ahaado waxaan aaminsanahay beerleya degan xoolaleya degan maehe soomaali waa wada dhiban tahay dhibkan inay iska wada qaado kulligeed ay u taagan tahay waxay keliya rabtaa cid ku dhiirigeliso ee soo daba istaagto tan kale dhinac kale markaan u baxo walaalkay marka hadda uu ka hadlayay isqabsiga siyaasadeed iyo samaxay ahayd caqabada kale ee ka jirta koonfur galbeed run waaye koonfur galbeed dhibaata ka jirto muddo la kororsaday dhib ka dhacay dhexda laga qabtay haddana tu kala sii rimanaa taalo oo soomaaliya dhanba ay wada arkayso dunida dhan ay wada arkayso run waaye way fiicnaan lahayd la dagaalanka shabaab sanado inuu qaataa laga yaabaa laakiin koonfur galbeed iyo jubbaland iyo maamul goboleedada hadda uu xilkooda dhammaaday bila ku filan in doorashadooda loo qabto intaas inta laga hormariyo dhiig cusub oo yimid ama kan hadda joog ha soo noqdo ama madaxweyne kale ha yimaado dhiig cusub oo hadda yimid inuu madaxweynaha uu la shaqeeyo oo dowladda uu la shaqeeyo oo dadkan shacabka oo kacay oo dagaalkan cunfiga inay iska kor qaadaan damcay in ay la jaanqaadaan way fiicnaan lahayd laakiin dhinaca hadda aan ka fiirinayna dooda ay ku bilaabatay waxay ahayd in koonfur galbeed hadda wax laga bilaabo maxay ka tilmaaman tahay dagaalka iyo juhdiga madaxweynaha qaranka iyo soomaali guud ahaan ay bixinayso taas way taalaa laakiin tan koonfur galbeed inay hadda wax ka bilowdaan already waa bilowdeen oo dadkii deegaanka joogaa is abaabulay militarigaa dhaqaaqay xudur daraad shali waa maqlaysay ilaa iyo ceelgarasaa la gaaray way fiicantahay way dhaqaaqayaan laakiin waa in dowladda ay gaartaa haddayba dowladda gaarto meesh mar labaad aan kusoo celinaa baawarka shabaab hadduu joogsado dhiiqo galo kan dowladdana dhiiqo galaa dhib male askarigaa degaayo iyagana askarigooda soo degaayo hubkana mid roobka dhibsanaya kolay malahan umaleena
waay gartay axmed cabdi hadiyaan lacaad way maado waxaad sheegtay khilaafaadka iyo siyaasadda deegaanadaasi bararka ka jira iyo dagaalku inay si saameyn karaan marba haddii dadkii ay dareemayaan culayska shabaab uu ku hayo deegaanadaasi oo go-doonna magaalooyin waaweyn ay muddo ahaayeen ood la socota wixii baydhabo ka dhacay in shabaabku ay go-doomiyeen magaalooyin badanna ay sidaasoo kale hore u go-doomiyeen haddiiba dadkii ay wada ogol yihiin dagaalka inay aadaan saameyn muuqata oo ay siyaasadda ku yeelan karta hadda ma jirto soomaa
horta waxaan rabaa inaan gaagaale arrin uu sheegay aan kaga duwanaado ah in dowladdu aysan waxba la harin oo dagaalka dowladda oo dhinaca al-shabaabka la xiriiray la dagaalanka argixisada inay aada u dowladdu xoog u saartay weliba madaxweynintu yimi xoog u saaray caqabadaha horyaalaba waxaa weeyaan dowladda oo dhaqaalahaan iska tabaryar shantii sano asay ku horreysay maareeyta ama sidan ku horreysay xogaha al-shabaab xogaha la saaray ma arimo siyaasadeed xog la saaray ee taas waa arinta kalaan waxa weeyaan al-shabaab kaliya ma aha xilliyan balaag soo sheegay dhinaca dhaqaalaha kaliya dadka kama dhibaateeyaan dhinaca oo aqiidadii diintan waa ka dhibaateeyaan caruurta way dadka xogaha uga qaataan markiisa been ay geeyaan fikir aan Soomaali ahayn oo islaamiyeen kala dhacayaan ilaa dhalinyarada intay soo qaadaan qoyskiisa oo ogan xogaha ay magaalo weyn intay keenaan dad asaga xaq u lahaa oo qaraabadiisa ay jiraan isku qarxi oo ku dhig marka ilmihi yaraa waa dhibaateysan yahay dadkii Soomaaliyeedna waa dhibaateysan yihiin waa gaalkacyo waxaan dhageysanayay nin eedadii dilay nin weyn weyaan eedadii uu dilay macnaha dadkii dadka madax ka jabin jiray waan waa la soo qabtay waa lagudi eedadii uu dilay macnaha waxaa la gaasiyo xeer waana nin weyn xataa eedadii lagu dilo marka dhibaatada al-shabaab ay Soomaalidu ay ku hayaan oo dhinaca damiirka ama dhinaca diinta ama dhinaca dhaqaalaha ama dalka dhan go'doona ka dhigan away maalgelintii caalamiga ah ee dalkan lagu sameeyay la dhaqaalihi Soomaaliyeed dalka dhawaa laga saaray Nairobi iyo waxa la geeyay iyo Istanbul iyo maxaa la yiraahdaa Qaahira halkii dadkan halkan ku soo laaban lahayeen waa waxay leeyahay fursad ay ganacsi ku sameeyaan dhaqaalaha ay ku sameeyaan anigu marka doodaydu waxa weeyaan al-shabaab la dagaalankiisa si oo usii ficnaado oo usii laba kacleeyo waxyaabaha keeni kara faktorada keeni kara inay caqabad noqdaan in meesha laga saaro oo wax justification mise aan lahayn wax yar kanaan ku daran rabaa Soomaaliya nidaamka siyaasiga wuxuu ka hana qaaday saddex meelood waa Hargeysa waa Garoow iyo Muqdisho saddexdaa nidaam mucaaradka bulshada rayidka dadka siyaasadda saameeyay awood waxa u leeyahay qofku xukun ka haysta markuu ka dhamaado inay iska celiyaan oo yiraahdaan iyo waa ka dhamaaday maalin kumad iska kaga farmaajo laga kiciyo waa wax dhibaato laga maray Xasan Maxamuud hadda waa joogaa markii hore iswaad madaxweyne Xasan Maxamuud sida waa uu ka tagay macna dabaqa siyaasadeed oo nool oo iska celin kartaa jirta Koonfur Galbeed ee Jubbaland ee maxaa yiraahdaa Galmudug Hirshabeelle weli dabaqa siyaasadeed kama sameysan oo dalkaasi political systemka dhan baa ku cusub hadda la sameeyay saad la socoto marka dawladda dhexe ah waxay ka tahay arbiter bay ka tahay ama waxa loo yaqaano calamaday ka tahay ayada marka waxa hadaba wax kasta oo dhibaato keen karta ama in keen karta mashinay inay ka saarto marka waxaan sameeyay madaxweynuhu inuu dib soo ugu laabto review galay aragtida la xiriirta arrin kasta oo keen karta muddo dhaaf siyaasadeed asagana ma aaminsano waa wax la isku ogyahay Soomaaliyeen dhaqan siyaasadeed kaas inuu soo sameysmin oo Jubbaland laga qabto kuwana laga qabto say u sahlanato laakiin taas macnaheedu kama dhigo
laakiin dadkii mucaaradii muhaafada ayagoo iswataa iyo Koonfur Galbeed diyaar u yihiin dagaalkii inay aadaan Soomaaliya
waa ku soo wadaa taas macnaheedu kama dhigna haday saas dhicin macnaheedu shardigaas ku xiran macnaheedu kama dhigne dadku waxaa lagu dhiirigelin karaa ama lagu inspire garayn karaa in al-shabaab iska celiyaan oo liyaani hortaan xuruun xurba ma nimbe macnaha gobolnimo ma haysana maxaa yeelay waad arkaysaa dee go'doonka magaalooyinka dhaqaale darrada dhibaatada dadka ugu hay wacyi la-aanta waxbarasho la-aanta waxaa kaga dhan wax dadku aysan fahmin shan iyo toban kastana laba jiil khasaartay waana la socotaa Koonfur Soomaali guurka ama caruur dhalo waa lagu degdegaa ilmihii shan iyo toban sano ka hor dhashay al-shabaab markay qabsadeen magaaladiisa hadda caruur inuu dhalo uu bilaabay wiilkaasi ama gabadhaasi Soomaalima iyo calan maysan arag waxbarasho maysan arag adduunka sawir kama haysto telefoon ma loo ogol exposure qarniga labaatan iyo koowaad ilmahaas inay ku noolaadaan oo nolol ay sameeyaan oo dalka xutaraanay saasay ay kormaan marka waxaan isleeyahay istaraatiijiyada oo dagaalka al-shabaab hala qurxiyaan ka wada mahane macnaha ma ka wada wax oo duruuf kasta diidi karta in al-shabaab duruuf diidi karta ma jirto in al-shabaab si kastaba taa la dagaalo
waa gartay waxaan rabaa inaan balaag dhinaciisa markaan u beero madaxweyne Xasan Sheekh markii uu talada yimid waxa uu sheegay in al-shabaab saddex dhinac oo kala dagaalamayo mid waxay ahayd dagaalkii ciidanka iyo xuduudda oo askartu is wajahaysay midna waxa uu ahaa dagaalkii dhaqaalaha iyo maaliyadda midna waa kan dagaalka afkaarta ah oo waydii ugu dambeysay culimadii iyo shirar badan ay dhacayeen waxaan rabaa dagaalkii la galay maxaa laga bartay si wajiyada kale dagaalkaysan usoo noqon maxaan ka iftiin karnaa salaadaha waa laga bartay wixii dhacay oo hadda waa muhiim in laga digtoonaado qaladaad noocaas ah inay soo noqon
een waa maasantahay een walaalkay haadina een dhowr meel aan kaga raacsanahay een doodiisa een markan taa hadda ay warsteen u soo dhaadhaco waxa laga baran kara xaqiiqdii een dawladda dadaal badan ay sameysay een inta hadda iftiinisay oo dhan waa talaabo ka qaaday laakiin een liidashada ugu badan oo een meesha taala waxay tahay hadii hadda een xaruntan hadda aan fadhino een aan ku iraahdo wariyihii xaruntan jooga ayaa tahay inta shabaab laga xoreynayo cid xilkan ka qaadi karta ma laha laakiin biri subaxii haddii shabaab la xoreeyo xilka waa lagaa qaadayaa adi waxaad ku qasbantahay qol kugu dhegan inaad nin shabaab u kiraysid sababtaa si aad u joogtidaa rabtaa waxaan meesha ka muuqato aan mar kastaba aan layska indhatiri karin madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo ciidankiisa culmaawdiinka dadko dhan way dadaaleen laakiin waxa keliya madaxweynaha ka hoos baxsan oo xisaab qaldan oo isku darsaday ah in maamul goboleedyada uu yidhi ilaa aan shabaab ku xoreynayno doorasho ma dhaceyso yacni ma dhihin extensional aada oo banaanka ah lama soo istaagin isagaaba yiriba ani xataa waqtigeyga wax laguma daraayo waqtigaasi ugu eg tahay laakiin muxuu yidhi shabaabaan la dagaalamayna markaan xoreyno kadib hooshas qabanayna
laakiin doorashooyinka la midaynaya ayaa layidhi hanaan la raacayaa jiro oo baarlamaanka la rabo in la horgeyo
aada u mahadsan tahay baarlamaanka markii la horgeeyay iga ka hadli doono laakiin waxa aan ognaan rabaa inaan ka hadlo waxa la midaynayo waxaa la yidhi waqtigaasi waqtigaasay doorasho dhaceysa maamul goboleed ka dhaceysa qof iyo codaa dhacaayo waxaan u arkaa rajo fiican waaye laakiin ma muuqato soomaalida waxay tiraa salaad waqtigeeda la weysa qaataa xilli la gaaray oo loo diyaargaroobay oy soomaali oo u diyaargaraysan tahay ma aha qoraahda laga dhawaajiyey mar labaad aan kugu soo celiyo maamul goboleedyadii madaxdii maamul goboleedyada inta laskugu keenaa waxaa la yidhi war sidaas haddaan yeelna ka waramo idinkana ma laydin taabanayo ilaa shabaab aan ku xoreyno shabaab aan la dagaalamaynaa madaxweyne kasta oo xilliga uu ka dhamaaday qolkiisa qol ku dhigan oo shabaab soo dejiyey sababta cid u soo socotaba male tusaale ahaan koonfur galbeed aan ka soo jeeda ani madaxweynaha koonfur galbeed xilkiisa waa dhamaaday afar sanaa la doortay gacanka hadalaa dhacay dagaalaa dhacay dagaalkii dhexdaa la qabtay sanadaa lagu daray sanadkiiaa laga soo baxay mar labaad oo haddana u taagan extensionkan in loo sameeyo hal sano kale u taagan yahay bal fiiri koonfur galbeed 10 kilometer banaanka lagama aadi karo caasamadeed ciidamada meeshay deganeen waa laga soo raray tu kasta gudaha loo soo dhoweeyey waxa loo sameynaya waxay tahay in xasan sheekh iyo maamulka dowladda federaalka lagu qanciyo shabaabaana haysta ee doorasho lama qaban karo
marka waxaad leedahay qaladka siyaasadda ha la saro
qaladkaasaa jira qaladkaasaan la saro
waa gartay gaagaala dhinaciis rabaa markaa inaad fiiriyo dagaaladii dhacay muddadii dowladda federaalka ee soomaaliya dagaalka tooska ah la waajahay adoo ka fiirinaya saddexdii tiir ee madaxweynuhu sheegay dhinaca fikirka dhinaca askarta iyo dagaalkii laiswaajahay iyo kii dhaqaalaha maxaa laga bartay oo qaladaad ah maxaase laga barto faa'iida oo muhiim ee lasii horumariyo
runtii anigu waxaan dhihi karaa kii fikirka iyo kii oo dhaqaalaha labaduba sidii la rabay ayay u hirgaleen lamana maaragtaay lamana inkiri karo kii oo maaragtaay askariga ayaa waxaad moodaa inuu xoogaa wax badan ka sii yihiin oo in la saxay u baahan tahay waxaan walaalkii la qabaa dowladdan dowladdii ka horreysay iyo nimankan hadda shabaabku way isku milmeen dowlad goboleedyadii la shaqaynayay iyo ayaguna weli waa isku milan yihiin marka waxay la tahay cankaana biyaha ku haynaya cankaana caanan ku haynayaan islama socon karaan marka madaxweynuhu waxay ahayd markuu yimidba inuu reform sameeyo maadaama la rabo nimankan in laga takhaluso oo dad sidiisoo kale ay maaragtahay uga go-an tahay inay dagaalka qaadaan in dowlad la geliyo dowlad goboleedyada kalena la geliyo maaragtahay doorasho waqtigooduna waa joogtay oo mahayn waqti la dulmina xitaa maysan ahayn marka aniga waxaan qabaa taas ayaa weli wax ka bedelan yihiin laakiin inta kaloo dhan madaxweynuhu iyo xukuumaduba way ku guuleysteen aniga aragtideyda
doodaada waxaa ka muuqata madaxweynaha isbedel inuu sameeyaa jiray inkastoo maamul goboleedyada uusan madaxweynaha bedeli karin oo waqti ay leeyihiin doorashona la aaday waxyaabaha kuu muuqda oo aada leedahay madaxdii maamul goboleedyada doorkoodii ma qaadan oo aada ku dhaliili karto maxay tahay
waxaan ku dhaliili karaa hadda isteediyada oo ka soo qabo maaragtaay hadda koonfur galbeed oo kale kaba soo qabo iyo hirshabeelloo kale iyo maaragtaay dagaaladii sidii la rabay iyo galmudugu waa la dhigi karaa safka ku jiray madaxweynuhu
xirshabeelo safka ku jiray deegaanadii dagaaladu tagay askartii uu la joogay tootihi uu qaatay taas oo macada
in tootaha la qaata iyo in dagaalka dhab ah ka tahay macada waayo waxaan ku sheegaya cid kasta ayna umadu rabin oo maaragta iska dul joogta ama lagu dul haayo waxay keenaysaa umaduna inay istiriraan marka rabshadaha waxa koow ka ah oo ka dhex socda hadda Hirshabeelle oo kale oo lambar 1 u ah maamulka ayaga xukumi lahaay ayaanay ayna rabin dadku marka maadaama ayna shacabku rabin inay kugu qanacsanayn waayo diinteena ayaaba dhahaysa hadii maaragtay aanan imaamka una dadku ku qanacsanayn inuu tuji karin marka nin oo ayna dadku rabin in lagu dulhaayo la yiraado waqti hebel ha loogu daro waqti hebel ha loogu daro taas waxay la tahay inay xaraam tahay
ahmed al-tahadi waxa muuqanaysa doodaha qaar sida loo dhigayo dagaalkii ahaa shabaab in deegaanadu haye laga saaro oo ay dawladdu muhiimada koowaad siisay iyo in siyaasadii deegaanada ka jiray oo Soomaalida muddo dheer haystay isdhexgalayaan arintan ma kula tahay wax xal ah oo loo heli karo ama dawladdu ay aragti kale ku fiirin karto ma jirtaa si dagaalkii uusan dhabarjab ugu iman
horta waa iska cadahay qof kasta oo Soomaaliya oo aqligiisu taamiya oo damir leh meel kasta uu joogo iyo weliba dadka shacabka oo la yaaba inaysan aragti dheer lahayn laakiin khibradoodu iyo intay la noolaan al-shabaab ay arkeen in al-shabaab dalkan iniga dawrgooy xal kaliya inuu yahay dood arrintaasi kama tagin dowladduna dee wax weynay ka qabatay intaana wax kale ka hadlin hadda magaalada Muqdisho joogna barnaamij ku duubeen isbedelka dhacay iyo dowladdu shaqadeeda ka qabatay iyo waa iska cadahay waad arkaysaa ciidamo say u shaqeynayaan oo dowladdu waxay siisay runtii wax lagu ammaani karo oo iyadoon lagu gurwadeynin wax lagu ammaani karo oo saxa oo ah in xoog saartay nimanka dalka in dadka in laga dul qaado haddana markii aragti dheer lagu eego siyaasadda iyo dagaalku waa isleeyihin culimada siyaasadda waxay yidhaahdeen dagaalku waa siyaasaddii oo si kale loo wadi waayaan yaa war is the continuation of politics in another way ay yidhaahdeen culimada nin caan oo Charles Taylor yidhaahda siyaasadda goor yidhi marka siyaasad in la saxaasax waana hore aan kugu sheegay waxaan ku yidhi hadda deni mudaxleedkiisu waa dhammaanaya Puntland waxa ka socda arkaysaa ismidii iyo siyaasadii iyo mucaaradkii dadku ayaga isku filan ana haddii dowladda dhexka aysan ka celinin ayaga iska celin kara Muuse Bihi uu dhaafiyey waxa dhibaato ka dhacay waa arkay iyo dadku soo laakiin u hadleen ugu dambeyn dadka ayaga iska celin kara maxay leed kala siyaasadeed iyo dad bulsho rayd oo knowledge dalka markuu burburay markaas saddexda meelood lagu nool yahay waa xamar oo siyaasadaha marka laga hadlo meelaha kale siyaasadu waa soo kacay marka nin intuu iska qabsado inuu yiraahdo waxbaan dheereysana lama ogola marka aqli fudulon kara xitaa mustaqbalka weyn ee Soomaaliya oo ma fiicno madaxweynaha markaan waa dareemay caqabado badan oo hor yaal maxay leeyahay nimankan ayaa naftooda xuquuq ka haysta waa niman oo samaystay waxa loo yaqaan infrastructure siyaasadeed mid dhaqaale infrastructure waxa la yiraahdaa kaabayaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed dad kale waxaa jira siyaasadda Soomaaliya ku jira ama siyaasadda banaanka jooga oo ragaal nool oo la qaraabto oo dhibaato ku ah marka madaxweynaha naftiisa hadduu yiraahdo waraa meshka ka wareega waxaa laga yaabaa inay maaragtay sheeg caqabad kale uga timaado arrimo badan oo dadka caadi ahaan u muuqanaya jira laakiin waxaa rabaa principal in la ogolaado mabaadi ahaan in aan laga ogolaan qof mudaxiladkiis inuusan dhaafin si kasto oo ismaaragtay saasaana qurux badan madaxweynahan saasay ayay sharaf ugu jirta anay hob waxaan isleeyahay balaag oo kale iyo tiimkooda hadda waa dhegeystaan waa la socdaa oo kutulada mucaaradka hadda oo koonfur galbeed oo kale macnaa ayaga active ma stay aamusiin aamusiin maalinta doorashada ay soo dhawaatay qeyla bilaaban mucaaradka noocaas oo kalaa marka waxa uu mucaarad seasonal ah hunguri u taagan ayagana markii dhinacooda laga fiiri kulli ayaga isdifaaci doonay mucaaradka noocaas oo kale Soomaali lagu kiir gala lama rab waxaa rabaa siyaasi inter koonfur galba intaysan doorashadu imaninba in sii daargaro arrimaha siyaasadda arrimaha dagaalka sida alshaa dadka loogu xoreyn lahaa laakiin isugu maqan yahay dadhay yiraahda doorashada soo dhowa mucaaradana geesan la soo baxay ayada nafteeda waa arrin dood kale u baahan way
ugu dambeyntii anoo balaagna siinaya si aragtidaasi wax uga yiraahdo haddii uu kusii darsado waqtigana gabagabow naga yahay in la fiiriyo dagaalkaasi uusan u fashilmin waxaa ugu muhiimsan oo la taaban kara in la sameeyo bal soo dhowo
waa mahadsan tahay walaalkay ayri in siyaasiyintan in dhinacooda dhinac Hungary way in waxaan aaminsanahay in qof kasto bani aadana in interest kiisi weesho jiro asaga yaqaano in hadii aad ka hor hadasho asaga oo kale in sidoo ku difaacay iyo iskaga difaacay ma aqaano wa meesho dalil ugu keenayo mid meesho ku jirta waxay tahay Soomaali waxay tiraa qof hal ilaa oo kuma tagto in hal ilkeli hadaa leedahay meel oosa inta ku ku tukunayay isha kale hadaa wax ka galabay soo ku dhamaatay madaxweynaha federaalka in ahaa astaanta qaranka ee maamul goboleedada iyo shacabka iyo siyaasiinta u dhaxeeyay ayaa xaniyaha noqotay anaga xilligeedana ka horna waa hadalnay 10 mar fiiri madaxweynaha qaranka ayadoo koonfur galbeed dagaal ka dhacay dad ku dhinto yimid asaga yiri madaxweynaha qarankaan ahay aabihi umadaanan ahay mas'uulaan ahay dhig labaad oo Soomaaliyeed oo daadanin sanadkan hal dhaafo sanadkii la dhaafay ku kala u taagan yahay asaga u taagan xasan sheekada u taagan
waxaan rabaa
in hadalka dulucdiisa meesha gaareysa muhiimada marka in la dagaalanka argagixisada in la dagaalamo madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sida dhamaantood Soomaali weyn waxay qabteen wax lagu amaano waay sida meesha hadda oo ka bilowayna way fiican tahay horam u sheegnay in Soomaali dibtaan laga kor qaado iska dul qaadaan hadii imkaniyad loo helo koonfur galbeed faran u sheegay Soomaali waxay tiraahdaa calool fiyowa yaani aarsata calooshana dadka rabo koonfur galbeed in waxaan laga xoreeyo la rabo iyaga isku jiran nina xoog ku haysto xoog lagu saaray aa lagu kor hayaa horta aan xuroobne shabaab iska dilne iska dhameyne madaxweynahana ha ku guuleystay iyo sistemkiise sistemkan dhammaaday ee xaaraanta ku jooga in la kor leexiya kadib markii dhiig cusub la helo kadib aan shabaab xoreynayna
gaagaale Black iyo Axmed Cabdi Haadi dhammaan sidaad aad u mahadsantihiin sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii faafidaada toddobaadka waan idila socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aaday u maadsan yahay Cabdicasiis Barro oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
waxay janno kale ku jecela boo jecel aniguna chale ada isadiga tirtaabay inda hay guchriya igadaar chiikan ko kelani ani guna ani guna chale aga iska diga chita bhai inda hai guchriya diga dar chikan pakchalani maseh
هستي جوهرت يا محمد بيكا يا أدن بيسي إذا عدني قلب نمو تاني إذا عدني في النمو حانو يكاكتكينا سيدا ينبت قليلو